Vraj ich je zhruba 100 tisíc mladých ľudí medzi 16. a 18. rokom alebo vekom, ktorí dnes nemôžu voliť, ale radi by toto privilegium alebo právo mali. Je to však správne? Mali by takto mladí ľudia mať možnosť hlasovať za svojho kandidáta alebo kandidátku alebo stranu, napríklad aj v aktuálnych prezidentských voľbách? Vedia o politike, ale aj živote dosť na to, aby volili? A pomohol by nižší vek práve na to, aby sa mladí ľudia o politiku zaujímali? Pre niektorých to môže znieť ako utopia, ale faktom je, že okolo nás sú aj v Európe krajiny, ktoré dávajú svojim mladým 16-ročným ľuďom možnosť voliť. Prečo a či vôbec sa oplatí takýto krok celej spoločnosti a ako o volebnom práve vôbec rozmýšľať? Tak na to už sa spýtam dnes v dnešnej epizóde podcastu Krajina mladých. V tomto podcaste sa zaoberáme životmi detí a mladých ľudí, pýtame sa na to, čo ich teší, trápi a čím žijú. Podcast je iniciatívou Rady mládeže Slovenska a jeho autorkou som ja, Katarína Urban-Richterová. Vítajte pri počúvaní Krajiny mladých. Diskutovať na tému volebného veku a jeho potenciálneho zníženia budú traja mladí ľudia, ak to teda tak môžem povedať, dnes so mnou. Prvou je analytička a výskumnička pre Radu mládeže Slovenska Zlatica Pechačová. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Ja teraz neviem, že či je to OK alebo nie hovoriť o vás, že ste mladá, tak v porovnaní so mnou ste mladá, ale vy sa tak cítite? Viem, že v rôznych napríklad výskumoch, ktoré robia aj Rada mládeže Slovenska, je ten vek rôzne zadefinovaný a mladých ľudí vnímame niekedy od 12 od 15 až zhruba do 30 rokov. Správne hovorím, že toto je vekové ohraničenie mladých ľudí?
Áno, áno, stále sa cítim ako mladý človek, keď po nástupe práce som zažila veľký šok a mala som pocit, že som zostarla o 10 rokov, ale stále som vekovo, emočne aj skúsenostne podľa mňa v kategórii mladého človeka.
A to teraz neviem, či hovorí viac o vás ako o mladom človeku, že je na seba prísny alebo o tom, ako veľa robíte v Rade mládeže Slovenska, Zlatica.
Tak je to taký ten prechod do tej dospelosti, to prvé zamestnanie, čiže zrazu je tam tá iná zodpovednosť, ako keď ste študent. Ale asi to hovorí stále viacej o mne ako bežnom mladom človeku.
Áno, áno, je to veľký krok a tak som rada, že ste tu a že ste možno reprezentantkou takej tej vyššej vekovej skupiny práve tých mladých ľudí. A potom tu mám reprezentantov Aliancie stredoškolákov, ktorí sú ešte stále stredoškoláci. Možno by sme povedali, že práve oni sú v tej nižšej skupine alebo vekovo nižšej skupine mladých ľudí. Máme tu Jazminu Novákovú, ktorá má 17 rokov, správne to hovorím, Jazmina?
Áno, 17 rokov.
Uh-huh. A cítite sa na 17 alebo ako Zlatica, že už máte pocit, že minimálne o 10 viac?
Myslím, že sa cítim na 17.
Uh-huh. A to je dobrá správa, nie? A máme tu ešte aj za Aliancie stredoškolákov aj Viliama Zezulku, ktorý správne hovorí, že máte 18 rokov?
Správne. A dobrý deň, prajem.
Teším sa, že ste tu, William. Hovoríte, že cítite sa na 18 rokov, ale ste, ako by som to povedala, biznis oblečený. Je tam košela, hej, že máme nahrávanie, tak treba prísť špeciálne oblečený. Takže už máte také aj jemne formálne vystupovanie. Dobre hovorím?
Áno, je to tak vlastne asi od 16 rokov, keď som už začal robiť, začal som pracovať, tak vtedy už na nejaké také stretnutia chodím už normálne v nejakom košele alebo tak.
Wow, a tým pádom vám to v niečom pomáha, ako keby si oddeliť ten život, ktorý je viac pracovný a život, ktorý je ako keby viac tak ešte o tej mladosti a o tých kamarátoch, typujem?
Áno, presne tak, keďže aj v práci som v košeli a keď chodím tiež na nejaké diskusie alebo chodím niekam niečo reprezentovať, tak vždycky zobrám košelu.
Tak ďakujem vám všetkým trom, že ste tu. Ja teraz sa možno otočím rovno na Jazminu, ktorá aktuálne v aktuálnych prezidentských voľbách voliť nemôže, pretože má 17 rokov. Vy, keby na Slovensku bola tá možnosť, išli by ste do toho, išli by ste voliť prezidenta alebo prezidentku Slovenska?
Ja osobne by som veľmi rada šla voliť teda aj do prezidentských volieb, aj do eurovolieb, ktoré teda tiež ešte nebudem môcť voliť. Mne to na eurovoľby vychádza tak trošku smutne, lebo ja mám týždeň po eurovoľbách 18 rokov. Čiže ja by som veľmi rada šla voliť a nemyslím si, že ten týždeň zase toľko veľa urobí v mojom mentálnom nastavení a podobne. Čiže ja osobne by som veľmi rada šla voliť aj v týchto prezidentských, aj v eurovoľbách. Ale teda bohužiaľ na Slovensku sa nedá.
Uh-huh. A aj napriek tomu, že v nich nemôžete voliť, tak sledujete tú kampaň?
Áno, áno, sledujem. Aj chodím na všelijaké možné diskusie, ako sa dá. A ak sa nedá prísť, tak rada si ich pozriem. Lebo si myslím, že je to dôležité, aby som mala prehľad aj o kandidátoch do eurovolieb, aj o kandidátoch na prezidenta. keďže ma to zasiahne tak či onak, aj keby som volila, aj keby som nevolila, keďže žijem v tejto krajine. A tiež mám veľmi veľa kamarátov, ktorí už teda budú môcť voliť, aj mohli voliť už aj v parlamentných voľbách. A niektorí sú takí, že menej sa o to zaujímajú, niektorí viac, ale tak veľmi rada o tom diskutujem, lebo si myslím, že o tom je dôležité diskutovať medzi sebou, ako medzi nami mladými. Čiže chcem byť pripravená aj do týchto diskusí s mojimi kamarátmi, alebo keď tak porozprávať sa o tom, že kto je dobrý kandidát, kto je zlý kandidát, aké sú plusy a mínusy. Čiže preto to považujem za dôležité mať prehľad o týchto veciach, aj keď nemôžem voliť.
Dokonca to znie, že ste možno pripravenejšie ako mnohí z nás, ktorí môžu voliť. Tak to je také úctyhodné. William, vy máte 18 rokov, už ste niekedy volili? Alebo toto budú možno vaše prvé voľby, tieto prezidentské?
Budú teda moje prvé voľby prezidentské, veľmi sa neteším, lebo konečne môžem dať svoj hlas niekomu prideliť, čo je podľa mňa veľmi dôležité, keďže žijeme v demokracii a treba si toho vážiť a treba to určite si naštudovať. Nie je to taká veľká politika, ak to tak poviem. Stačí len troška naštudovať, aby ste mali prehľad a už stačí iba potom zavoliť.
Takže vy to beriete skôr ako také privilégium.
Áno.
A máte premyslené, že keď pôjdete voliť, určite budete mať peknú košelu ako dnes na našom nahrávaní, ale či ste si ešte niečo iné vymysleli, akože čím chcete si ústiť ten moment, že prvýkrát v živote idete voliť?
Tak určite nepôjdem voliť sám, pôjdem voliť buď s mojou rodinou, alebo s nejakými kamarátmi.
Zlatica Pechačová, správne hovorím, že toto asi nebudú vaše prvé voľby. Už ste volili a aký to bol pocit pre vás, keď ste prvýkrát volili? Spomínate si ešte na to?
Ja sa priznám, že si vôbec nespomínam, aké to bolo, keď som prvýkrát volila. A ani asi sa mi na to neviaže nejaká špeciálna historka. Ja sa priznám, že ja keď som mala tých 18-19 rokov, tak úplne som tú politiku aktívne neriešila. A možno sa tak ten záujem o mňa prebudil až niekedy v 3. ročníku na vysokej škole, keď som písala seminárnu prácu o extrémizme u mladých ľudí. Čiže ja som nebola ako keby súčasťou takej tej angažovanej mládeže a dostala som sa k tomu až tak sprostredkovane. Čiže aj to je taká jedna cesta. Teraz tu máme takých dvoch aktívnych, veľmi mladých ľudí, ktorí sa zapájajú a majú možno lepší prehľad ako veľa z nás dospelých.
Je to tak, že možno, že nechceme teraz celému Slovensku povedať, že len takto vyzerá dnešná slovenská mládež, lebo to asi nie je pravda. Musíme teda povedať, že vy ste, Jazmina a William, veľmi aj aktívni, ale možno aj informovaní. Samozrejme, máme tu prezidentské voľby, preto aj hovoríme dnes o volebnom práve, ktoré na Slovensku získavajú ľudia od 18. veku. A veľa sa začalo už aj podľa mňa posledných 5-7 rokov hovoriť o tom, či by sa tento vek mal posunúť o 2 roky nižšie, teda na 16 rokov. Zlatica, možno vás sa spýtam najprv ako výskumníčky. Máte pocit, že my sme ako spoločnosť pripravení na takúto debatu dať mladým ľuďom ako keby ešte skôr právo voliť?
Ja nie som istá, či môžeme povedať, kedy je ten moment, kedy je na to slovenská spoločnosť pripravená, ale možno aj tento podcast je vlastne príležitosťou, ako tú tému otvárať. Čo som ja zaregistrovala otvorenie tejto témy, tak to bolo minulý rok pred národnými voľbami, keď bola aj taká veľká kampaň, ktorá bola do istej miery iniciovaná aj z dola tými mládežníkmi a občianským sektorom Chcem tu zostať, kedy vlastne tí mladí dostali hlas a táto téma sa otvorila a bolo aj také dobré prostredie a atmosféra na to, aby sme ju vedeli otvoriť. Čiže ja si myslím, že postupne sa môžeme do tejto témy dostávať a aj tento podcast je príležitosť, ako tú tému otvoriť.
Tak možno spýtam sa teraz Jazminy, ktorá už o tom čiastočne trošku hovorila. Jazmina, prečo si vymyslíte, že ľudia ako vy, ktorí ešte nemali 18, ktorí mali čaj, ja viem, 16 alebo 17, by mali mať právo ísť voliť našich reprezentantov politických?
Ja si to myslím z toho dôvodu, že veľmi veľa vlád, čo sme videli aj v parlamente, aj v posledných rokoch, aj nielen že v poslednom období, ale aj v tom období predtým a predtým, veľmi veľa z nich hovorilo o tom, že školstvo je veľmi dôležitá téma a že do školstva treba investovať a podobne. Ale čo sme videli v tom, ako sa veci diali prakticky, tak to bola často téma odsúvaná nielen na druhú, ale kľudne aj na miliónu kolej. A nakoniec sa s tým školstvom pomaly nič neudialo za posledných neviem koľko rokov. Myslím si, že keby sa dalo volebné právo 16-ročným, strany by museli bojovať o toho voliča, teda aj u mladších ľudí, aj u stredoškolákov, a teda by museli adresovať aj tento problém školstva, ktorý sa týka teda najmä tých mladších ľudí a nie úplne tých starších generácií.
Mm-hmm. William, vy čo si myslíte, prečo by sa vôbec oplatilo, aby mladí 16-17 roční ľudia mali právo voliť?
Voliť od 16, to nie je nič nové v Európe. A tieto štáty tým, že proste podnikli tento krok, tak súčasne s tým aj zvýšili pre mladých ľudí, hlavne v školstve, záujem o politiku. Aj v rámci viacich nejakých kurzov, ktoré tam prebiehali, ale aj v rámci nejakých predmetov, ako je napríklad u nás občianka. A tým pádom dneska to už je tak, že tí mladí ľudia sa zaujímajú o tú politiku viac a viac ako staršia generácia.
Mm-hmm. Rozumiem. Zlatica, to sú také dva názory mladých ľudí. Viem, že ste robili analýzu reprezentatívne. Čo si myslia mladí ľudia vo všeobecnosti na Slovensku? Chcú voliť? Majú o to záujem v takto skorom veku?
Ja by som možno iba tak upresnila, že toto je taká téma, na ktorej na Slovensku nie je až tak veľa výskumov a väčšinou sa to redukuje skôr na nejaké vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu so znížením tej volebnej hranice. V takej všeobecnej reprezentatívnej populácii, čiže keď hovoríme o celkovej dospelej populácie, tak oni nesúhlasia s tým, aby sa znížila tá veková hranica. A my sme sa teda minulý rok v novembri pozreli na túto otázku, ale teraz z pohľadu mladých ľudí. A tie čísla sú tam pozitívnejšie, ale stále ako keby aj tí mladí nemajú o to taký záujem, ako by sme možno predpokladali. Nám vyšlo, že 37% mladých ľudí by malo záujem o zníženie vekovej hranice, ale iba vo voľbách na komunálnej úrovni, čiže komunálne voľby. To je tiež možno jeden taký aspekt. Čiže ten záujem tam je, ale stále je skôr menšinový, že dve tretiny mladých ľudí z rôznych dôvodov a argumentov teda nemajú záujem o zníženie tej volebnej hranice.
Mohla by som ja ešte chytro reagovať na to, čo vravela pani Zlatice.
Nech sa páči.
Ja by som teda chcela ešte teda dodať, že možno to tak vychádza z tých rôznych prieskumov, že aj starší časti spoločnosti, aj mladšie časti našej spoločnosti teda nie sú úplne za toto právo. Ja si myslím, že by to mohlo byť aj kvôli tomu, že u nás na školách sa tomu vôbec nedáva pozornosť. Tomu teda, že ani len, že ako funguje to na Slovensku poriadne a ani tomu, že aké je to dôležité pre demokraciu, aby sme chodili voliť a potom aj nám vychádzajú celkom aj nízke percentá účasti vo voľbách, najmä teda aj v tých eurovoľbách. Realita je taká, že my teda tú občiansku náuku máme že raz do týždňa. Čo si myslím, že je strašne, strašne málo na to, aby sme pochopili to všetko, čo občianska náuka zahŕňa, lebo to nie je politika, to je taktiež aj ekonomika, je tam taktiež filozofia, psychológia, to sú všetko obrovské témy, ktoré skrátka sa nedá stihnúť za jednu hodinu týždenne. A cítiť to, že v týchto témach, všetkých, čo som vymenovala, nielen teda v politických témach, sú mladí často, nechcem povedať stratení, ale trošku taký aj viac stratení, by som to teda tak nazvala, lebo sa tomu skrátka nevenuje vôbec pozornosť na školách a myslím si, že by sa mala. A potom aj často ľudia nevedia vnímať tú dôležitosť toho, aké je to veľmi fakt dôležité pre tú demokraciu, aby sme všetci volili a aby sme všetci teda využili to svoje volebné právo.
Takže vy, Jasmina, hovoríte, že de facto tí ľudia, ktorí odpovedali Zlatici Pechačovej vo výskume reprezentatívnom, teda po celom Slovensku z rôznych socioekonomických oblastí a tak ďalej, že dôvod, prečo si nepýtali alebo nemali pocit, že by mali mať volebné právo už v 16, je ten, že možno o tom veľmi málo vedia a nie iba o tom, že či môžu alebo nemôžu voliť, ale že vôbec o samotnej demokracii, ako funguje a tak ďalej.
A strašne málo sa aj venuje pozornosti v školách o tom, že vlastne ako vôbec voliť. Ja som mala teraz veľa kamarátov prvovoličov v parlamentných voľbách a veľmi veľa z nich ani nevedelo, že ako teda, čo majú robiť, keď prídu do tej volebnej miestnosti. Že vôbec o tom nevedeli. A museli sme si to teda, a ja som im teda pomáhala si to všetko sami hľadať, že ako teda, čo presne, aby ten hlas nebol neplatný vlastne, lebo u nás na škole sa tomu vôbec nevenovala žiadna pozornosť.
To je veľmi zaujímavé.
Ja by som možno ešte na Jasminu ako keby doplnila to, čo hovorí, že nespokojnosť možno s nejakou informovanosťou alebo s kvalitou občianskej výuky je tiež niečo, čo sa nám ukazuje vo viacerých výskumoch. A práve v súvislosti so znížením vekovej hranice je toto jeden z najčastejších argumentov proti, že tá občianska náuka nie je na dostatočne vysokej úrovni. A z nášho výskumu teda aj vyplynulo, že 70% ľudí mladých si myslí, že nemajú dostatočné vedomosti z občianskej náuky a že nemajú tie informácie o tom, aby vedeli, ako voliť. Na druhej strane nejaký protiargument od roku 2016 na Slovensku funguje projekt študentské voľby, ktorý prebieha na stredných školách. Je to teda dobrovoľný projekt, že školy sa doň môžu zapojiť dobrovoľne, ale je to napríklad jeden z nástrojov simulácie volieb. Čiže aj tí mladí, ktorí ešte nemajú volebné právo, si v rámci toho štúdia môžu nacvičiť to, ako voliť. Čiže na jednej strane si myslíme, že nie sme dostatočne informovaní, ale keď porovnáme situáciu v iných krajinách, ako je napríklad Rakúsko, Nemecko, Slovensko, kde minimálne na tej lokálnej úrovni môžu mladí voliť od 16 rokov, tak oni niečo také ako občiansku výchovu vôbec nemajú. Je to ako keby rozprestrené do rôznych predmetov. Čiže keby sme sa na to pozerali čisto iba takto z technického hľadiska, tak Slovensko bola jedna z prvých krajín, kde bola občianska výuka ako povinný predmet. Vlastne to bolo Československo, ktoré založilo občiansku náuku po skončení Prvej svetovej vojny, aby sa vlastne ako keby pripravili tí ľudia na to, ako fungovať v tom demokratickom režime. Čiže keby sme sa na to pozerali iba z tej historickej perspektívy, tak sme mali dosť priestoru na to nacvičiť sa a mať dostatok informácií. A myslím si, že dnešná generácia, čo sa týka tej občianskej náuky, nech je kto vie aká, tak iba z hľadiska tej informovanosti je na tom lepšie ako tej generácie predchádzajúce.
Mm-hmm, takže je tam nejaký posun dopredu. Ja sa spýtam Williama, budete teraz voliť prvýkrát vy logistiku, máte zvládnutú? Tušíte, čo ako kde máte robiť, aby ste správne odvolili a váš hlas neprepadol?
Keďže budem tento rok voliť prvýkrát, tak nemám skúsenosti a nemám ani ako na to, keďže my sme mali tiež občiansku, ešte minulý rok som ju mal, dneska už tento rok už nemám. Tak sme sa učili o politickom systéme a jak u nás fungujú voľby, jak funguje naša parlamentná republika, ale aj tak väčšina ľudí z mojej triedy to aj tak nepochopilo, že ja momentálne sám neviem, ako to fyzicky funguje, lebo som tam nikdy nebol a nebolo mi to poriadne vysvetlené.
Tak ja vám mám držať palce. Ďalším takým silným protiargumentom, keď som sa na toto pripravovala, som všade nachádzala fakt, že mladí ľudia ako keby ešte nemajú odžité dostatočne. Ďalší argument je ten, že sú veľmi impresívni mladí ľudia ešte v tomto veku, že ich ľahko vedia, dajme tomu, politici zmanipulovať. Čo si vy o tom myslíte?
Tak ja to vidím aj u nás v triede, momentálne som v 3. ročníku. Vlastne od prvej triedy vidím, jak tie myšlienkové pochody tých stredoškolákov alebo tých mladých ľudí fungujú. A je pravda, že keď počúvam nejaké argumenty, tak väčšinou nie sú podložené ničím. A väčšinou to len ľudia proste, alebo tí mladí ľudia tiež počujú iba z médií, z Instagramu a týchto ostatných sociálnych sietí alebo sociálnych médií. Preto si myslím, že mladí ľudia, keby teraz mali hlas, veľa z nich by mohlo možno volilo aj nedemokraticky, znamená je, že by hlasovali za nejaké možno extrémistickejšie strany, ktoré by boli proti demokracii teda. A myslím, že sú oveľa veľmi ľahko ovlivniteľní, takisto jak tá staršia generácia.
Mm-hmm. Zlatica Pechačová, vás sa na to spýtam z pohľadu tých vyšších čísel. Vidíte to, že dajme tomu voliči takto mladí, 16-17 roční, ktorí prirodzene trávia čas na internete, na sociálnych sieťach, to je úplne štandard takéhoto života už dnes. Máte pocit, že naozaj toto sú miesta, kde oni čerpajú informácie o politike a o predvolebnej kampani a tým pádom sa môže často stať, že tie informácie sú plitké a tým pádom môžu byť tí mladí ľudia aj manipulovaní? Ľahko?
Ja by som zase sa na to pozrela z pohľadu tých čísel, lebo toto je niečo, čo sme v rámci toho výskumu riešili. A povedala by som možno nie tak na úvod, že tí mladí ľudia sú veľmi sebakritickí, pretože v tom našom výskume nám vyšlo, že 71% mladých ľudí si myslí, že vo veku 16 a 17 rokov sú ľahko ovplyvniteľní a manipulovateľní.
Že sami o sebe to hovoria.
Sami o sebe to hovoria a 62% súhlasí s tým, že v tomto veku ešte nie sú dostatočne zrelí na to, aby mohli voliť vo voľbách. Na druhej strane, ako teraz keď to tak otočím, tak je otázka, že či keby sme túto istú otázku dali celkovej populácii dospelých ľudí, tak aj tí dospelí ľudia trávia na tom internete veľa času. Osobitou kategóriou sú seniori, ktorí taktiež ako keby vhúpli do toho online sveta bez nejakej prípravy. Čiže tento istý argument by sa dal využiť rovnako na iné kategórie obyvateľov, pretože všetci trávime v tom online priestore veľmi veľa času a ešte nemáme vybudované tie mechanizmy na to, ako vlastne v tom priestore pôsobiť. A čo by som možno povedala k tomu, čo hovoril William, že má takú obavu, že napríklad mladí by mohli voliť extrémistické strany. Toto podľa mňa vzniklo v roku 2016, kedy vlastne bol prvý ročník tých študentských volieb, ktorých som spomínala v predchádzajúcej otázke. A tam vlastne vyšlo, vtedy to bolo také veľké halo, že keby volili prvovoliči, tak by vyhral Kotleba, Slovenská ľudová strana. A vlastne potom sa to riešilo, že čo to bolo, ako to bolo, ale v tých nadchádzajúcich voľbách sa tento trend nepreukázal. Vlastne tí mladí ľudia, prvovoliči, volili rovnako alebo približne rovnako, ako to bolo rozdistribuované v tej všeobecnej populácii. Ale áno, sú rôzne výskumy o tom, že mladí sú takí viacej polarizovaní, čiže buď idú do extrémov na obidvoch strán, buď volia veľmi liberálne strany, alebo volia extrémistické strany, ale vo všeobecnosti možno povedať, že je to veľmi podobné tomu, ako volia aj voliči v iných vekových kategóriách.
Mm-hmm, to je zaujímavé. Vy ste teraz spomínali, Zlatica, tie simulované voľby. Ono, vieme samozrejme, že na školách je zakázané mať debaty, ktoré by boli politické, pretože je tam snaha o zachovanie nestrannosti na školách a tak ďalej. Potom samozrejme sa to môže preklopiť do toho, čo hovoril William, že sa o voľbách a o demokracii vôbec nerozpráva. Tým pádom mladí ľudia ani možno nevedia fyzicky, ako funguje tá logistika okolo volieb, ale už vy ste spomínali tie simulované voľby a veľmi často teraz vidíme taký trend takých debát, v ktorých sa viac menej študenti, mladí ľudia pýtajú politikov, možno aj napriek tomu, že nemajú ešte vek, aby ich volili. A myslím, že Jazmina a William, vy ste súčasťou aliancie stredoškolákov, ktorá takéto čosi nedávno urobila. Myslím, že práve v spolupráci s Radou Mládeže Slovenska ste dali dokopy debatu s prezidentskými kandidátmi. Nakoniec sa konala debata s jedným z prezidentských kandidátov, Ivanom Korčokom. Tým, že William, vy ste boli súčasťou aj príprav tejto debaty, tak povedzte, ako to fungovalo a o čo sa zaujímali mladí ľudia, na čo sa pýtali prezidentského kandidáta Korčoka?
Tak debata bola veľmi zaujímavá. Boli tam hlavne otázky okolo samotného pána Korčoka, o jeho minulosti, ale aj chystanej budúcnosti, že prečo sa práve dostal na tú kandidatúru prezidenta Slovenskej republiky, aký má názor na naše školstvo a taktiež ako chce komunikovať s mladými ľuďmi alebo chce doceliť tomu, aby sa aj vláda alebo aj Národná rada viac zamerala na tých mladých ľudí.
Ja som nebola súčasťou tej debaty, nebola som tam, ale všimla som si aj na internete rôzne iné zaujímavé debaty, kde mladí ľudia sa pýtali priamo politikov a vždy tam bola taká časť, také okienko ako keby vedomostné, aby sme vôbec zistili, že či ten človek je inteligentný a či vie stredoškolské učivo, ako vedia oni. Toto sa tiež dialo na vašej debate. Pýtali sa prezidentského kandidáta práve na ako keby vedomostné veci mladí ľudia a ak, tak prečo? Prečo ich to tak zaujíma?
Tak hlavne, čo sa tam pýtali, tak bol jazyk, cudzie jazyky a musím povedať, že vedel, vie hovoriť strašne veľa jazykmi a toto je asi tá najdôležitejšia vec pri reprezentácii našej republiky, vedieť aj iným jazykom, hlavne tá angličtina a cudzie jazyky sú základom pre nejakú vedúcu funkciu.
Zlatica Pechačová, možno vás sa spýtam, mladí ľudia, teraz keďže hovoríme a nachádzame sa v období, kedy sú prezidentské voľby, sú tieto voľby, alebo je inštitút úrad prezidenta, prezidentky dôležitý? Vnímajú ho mladí ľudia ako úrad, ktorému dôverujú alebo vôbec mu rozumejú?
Čo sa týka tej informovanosti, tak to vám asi odpovedať nebudem vedieť, ale moje pozorovanie je tak, že väčšina dospelých ľudí to nevie a mohli sme to sledovať pri rôznych rozhodnutiach, ktoré prijala prezidentka, že musela veľmi dovysvetľovať a vlastne komunikovať s tou širšou verejnosťou, aby ľudia pochopili, čo sú vlastne jej kompetencie, ale to zase súvisí ako keby s tou kvalitou vzdelávania, na čo sa sústredíme, na čo sú vlastne tie zručnosti a vedomosti, ktoré mladí ľudia získavajú v rámci štúdia teraz bez akejkoľvek kritiky. A čo sa týka dôvery, tak ten inštitút toho prezidenta alebo prezidentky je tak niekde v strede. A je veľmi náchylný na to, ako sa vyvíja nejaké spoločenské dianie, politická situácia. Taký príklad, napríklad dobrý, že keď Zuzana Čaputová vyhrala v roku 2019 voľby, tak ak sa nemýlim, jej dôverovalo 64% a v roku 2022 to bolo už 73%. Potom prišla skúsenosť s pandémiou a kleslo to na 54%. Jedno z našich vysvetlení môže byť to, že tá spoločnosť bola taká unavená. Jednak ako keby opozícia veľmi kritizovala v tom období prezidentku, boli rôzne nenávistné prejavy. Možno aj z jej strany nebola to komunikácia úplne jasne zameraná na tých mladých ľudí, pretože sa riešili iné témy. A ak by som mohla ešte nadviazať na tú diskusiu, ktorá sa vlastne viedla, tak zmyslom týchto diskusí, ak sa teda vedú so študentmi a s mladými ľuďmi, nemalo byť promo jednotlivých politikov a vlastne ako keby teraz sme tu rozprávali o kandidátovi Korčokovi, ale nemá byť zmyslom promovať toho politika, skôr dostávať do tej debaty témy, ktoré tých mladých ľudí zaujímajú. Napríklad v rámci, keby sme zobrali iba túto našu debatu, tak viackrát sme tu otvárali otázku školstva, čiže zjavne je to niečo, čo sa aj nám ukazuje, že tých mladých ľudí to trápia, predovšetkým tých stredoškolákov, pretože je to niečo, v čom denne žijú a kde vedia veľmi krásne popísať rôzne problémy, ktorým čelia. Ale môže to byť aj otázka duševného zdravia, to je napríklad niečo, čo robila prezidentka prostredníctvom svojich rôznych kampaní, ale aj iní politici a rôzni novinári, alebo to bola téma klimatickej zmeny. Čiže zmyslom týchto debát a diskutovaní o politike má byť prinášať tie témy do verejného priestoru, nie robiť promo jednotlivým politikom.
Áno, tomu úplne rozumiem, že keď mladí ľudia nemajú tú možnosť voliť, tak aspoň chcú hovoriť s tými politickými kandidátmi, aby ich vypočuli. A tým pádom sa spýtam mladých ľudí, Jasmina, William, vy máte pocit, že politici sa o vás zaujímajú? A teraz nehovoríme o aktuálnych, dajme tomu, prezidentských kandidátoch, ale aj o politikoch, ktorých máme v parlamente, v koalícii, aj v opozícii. Máte pocit, že ich mladí ľudia a tento hlas zaujíma? Zaujímajú ich vaše životy, vaše problémy? Jasmina, nech sa páči.
Ja sa cítim, že veľmi veľa z nich síce rozpráva, že ich to zaujíma, ale potom pri tých debatách, čo sa dejú v parlamente, mám pocit, že reálne ani nie.
William, vy máte pocit, že politici, a možno nie len v predvolebnej kampani, ale celkovo sa zaujímajú o témy mladých ľudí? Zaujíma ich to, čo vás trápi?
Téma mladých ľudí v politike často znie, ale nie to ako keby nejaká propagácia, ktorá tu je iba na chvíľku a potom, že nejak zamlkne, že ako keby sa tým iba obrňali, že áno, my pôjdeme cestou tých mladých ľudí, pomôžeme im, ale potom vždy sa na to nejako zabudne. Ale čo vnímam, tak v poslednom čase sa začína už to povedomie o mladých ľudí odzozdvíhať a že aj tí politici už pomaličku začínajú vnímať, že mladí ľudia to sú práve že tá hybná sila, ktorá môže pomôcť práve že našej republike aj v rámci demokracie, aj v rámci našej budúcnosti.
Ja len skrátke sa spýtam, je pre vás dôležité vidieť politickú stranu, ktorá má mladých, akože veľmi mladých ľudí vo svojej strane aj ako reprezentantov, možno nie úplne hneď poslancov, ale že mať tam 18, 20, 25 ročných mladých ľudí v strane, je to pre vás dôležité vidieť také čosi?
Tak podľa mňa je jedno, koľko má ten človek rokov, či má 18, 25, či má 40. Dôležité je to, aby proste sa venoval aj tým mladým ľuďom, lebo môže mať aj 25 rokov a bude sa venovať úplne nejakým iným veciam. Na veku podľa mňa v tomto vôbec nezáleží.
Ja teda súhlasím s tým, čo povedal William, ale taktiež je to pre mňa niekedy také fajn vidieť niekoho v politike aj mladšieho, ktorý možno sa venuje aj tým témam, čo mňa zaujímajú. Vravím, ako teda William povedal, že nie vždy je to tak, že tí mladí sa nutne zaujímajú o tie témy, ktoré reálne mladých teda zaujímajú všetkých, ale tak to už každý má iné priority. Ale teda pre mňa to pôsobí, keď teda vidím niekoho mladšieho v politike, akože mladší tam majú tiež nejakú reprezentáciu. Čiže na mňa to pôsobí určite pozitívne, keď sa tam dostane aj niekto mladší.
Áno. Zlatica Pechačová, možno vás sa spýtam, čo si vymyslíte, prečo by bolo dobre pre spoločnosť, aby týchto zhruba 100 000 ľudí mladých medzi vekom 16 až 18 mohlo voliť.
Aby bol ich hlas zastúpený, lebo sú súčasťou spoločnosti a majú rôzne iné práva, ktoré majú aj dospelí, tak prečo by sa nemohli podieľať aj na tomto? Ale to je môj osobný názor. Ja z pohľadu ako keby výskumničky si myslím, že je dôležité tú tému otvárať a ja osobne nevidím problém iba v školstve a vo vzdelávaní. Áno, samozrejme je dôležité vzdelávať mladých ľudí o tom, ako sa volí, ako pristupovať k tomu občianskému životu, ale ja si myslím, že je to úloha aj mimovládneho sektora, rodičov, médií. Podľa mňa je dôležité tú tému otvárať, hovoriť o tých argumentoch za, argumentoch proti a celkovo tá diskusia môže viesť k tomu, či už to bude na národnej úrovni, lokálnej úrovni, ale hlavne sa o tom rozprávať. Podľa mňa to je teraz ten prvý krok a možno nie, že iba kritizovať a nesústrediť sa iba na to školstvo, ale skôr tak tú všeobecnú populáciu o tom vzdelávať, že prečo je vlastne dôležité, aby ten hlas mladých ľudí bol zastúpený a bolo ho počuť.
Super. Tak toľko názory mladých ľudí z Aliancie stredoškolákov. Bola tu Jasmina Nováková a William Zezulka a analytička a výskumníčka Rady Mládeže Slovenska Zlatica Pechačová. Ďakujem vám pekne.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvali sme teraz veľa o tom, čo si mladí ľudia myslia o znížení volebného veku, či sa na to cítia, prečo by chceli voliť a prečo si myslia, že na to majú právo, alebo nie. Spýtajme sa teraz dospelých na názor, čo si myslí dospelá populácia o znížení volebného veku, ale aj celkovo o tejto téme. Spýtam sa na to Andrej Hajduchovej, pedagogičky, ale aj reprezentantky iniciatívy Dajme deťom hlas.
Potom vás vyberte, ako uznáte za vhodné, ale moje meno je teda Andrea Hajduchová. Som spoluzakladateľka občianskeho združenia Dajme deťom hlas, ale pôvodnou profesiou som novinárka.
Predstavme si, je marec, prezidentské voľby a gúr nám prichádza 16-ročný mladý človek, aby dal hlas svojmu kandidátovi. Čo to s vami spraví? Čo si o tom pomyslíte? Vás to rozruší?
Nie, ja by som sa tomu veľmi, veľmi tešila, pretože dlhodobo vidíme, že tí mladí ľudia u nás v našej krajine sa cítia takí nevypočutí, prehliadnutí a na druhej strane v tých prieskumoch hovoria, že sú presvedčení, že majú nám čo povedať. A ja si myslím to isté. A myslím si, že mali by sme, ich hlas by mal mať zastúpenie vo verejnej diskusii väčšie, ale aj v politickej diskusii, v tom politickom rozhodovaní. Je to vec, ktorá možno u nás na Slovensku sa javí ako také niečo nové, nezvyčajné, ale vonku v zahraničí už tá diskusia naozaj prebieha. A prebieha práve presne v tom duchu, že tie krajiny diskutujú o tom, že to demokratická reprezentácia mladých ľudí a ich tém by mala byť silnejšia. A je tam viacero argumentov, o ktorých sa určite budeme baviť. Ale jeden možno z tých takých je silných je aj to, že sa mení to demografické zloženie obyvateľstva. Pribúda ten počet vlastne ľudí v strednom a starom veku a oni potom ako keby dá sa povedať, že valcujú tými svojimi témami, tie témy, ktoré možno sú dôležité pre mladých ľudí, napríklad klimatická kríza, keď spomeniem, ale aj životné prostredie, školstvo a tak ďalej. To sú témy, o ktorých možno sa bavíme menej, aj preto, lebo nie sú tak aktuálne možno atraktívne pre tú staršiu generáciu, ktorá má možno iné priority.
Možno ja sa teraz opýtam takú otázku, ktorú určite majú v hlavách naši posluchači dnes, aj tí, čo sú mladí, aj tí, čo nie, že prečo sa to oplatí vôbec pre spoločnosť, aby mladí, 16-roční ľudia mohli ísť voliť. Ako chápem, v čom je to dobré pre mladých ľudí, že politici už musia trošku klásť nejaký dôraz na to, čo ich zaujíma, ale prečo je to dobré aj pre nás všetkých ostatných, aby mladí volili? Alebo je to vôbec dobré?
Myslím si, že by nás malo zaujímať a mňa teda osobne zaujíma aj čím žijú, čo je pre nich dôležité. Často teda počúvame v tej diskusii o takéto protiargumentu, že majú byť lepšie vzdelaní, majú byť viac skúsení a musíme počkať, kým budú mať možno lepší prehľad a tak ďalej. Ale ja na druhej strane hovorím, že všetky tie argumenty sú akoby také, že dajme im ten volebný hlas vtedy, keď budú už tak, akože budú hovoriť to, čo my, budú mať názory, ktoré chceme počuť, ale nás by malo zaujímať presne to, čím žijú možno teraz, čo sú veci, ktoré ich trápia, čo chcú možno ovplyvňovať, alebo čo chcú, aby sme sa tomu venovali, čo možno my ani nevieme. Možno niekto sa toho bojí, že ale veď teraz tie témy budú prioritné. To nie, je to naozaj, je to stále malá skupina ľudí, je to asi 100 000 ľudí oproti 4,5 milióna voličov na Slovensku. Čiže oni to neprebijú, stále budú akože tie témy, ktoré trápia tú väčšinu podstatné. A mnohé témy máme a musíme si uvedomiť možno aj spoločné. Zdravotníctvo je vec, ktorá trápi rovnako ich a rovnako nás. Možno naopak práve seniori alebo starší ľudia viacej využívajú treba verejnú dopravu. Práve tí mladí ľudia viacej využívajú tú verejnú dopravu a stredná generácia nie. Čiže veľa tém tam je naozaj takých prienikových, prierezových a možno práve tí mladí prídu s nejakými nápadmi, alebo kvôli tomu, že budeme musieť reagovať na ich potreby, tak budeme nútení prísť možno s nejakými nápadmi a nútení riešiť niektoré témy intenzívnejšie, ako ich riešime dnes. Celý vývoj demokracie je, že sa snaží dať hlas čo najväčšiemu počtu obyvateľov, čiže by bola inkluzívnejšia. A týmto aj smerovalo, my sme dlho nemali napríklad zastúpené ženy vo voľbách, čiže tie témy nám unikali. Čiže oplatí sa to vedieť naozaj aj nám, čím žije časť populácie v spoločnosti.
Mm-hmm. Takže vy hovoríte o tom, že to má byť taká férovosť. Na druhej strane určite ste to veľakrát počuli a ja teraz budem ako keby reprezentovať hlas možno mnohých ľudí na Slovensku, ktorí vám povedia, že sú mladí ľudia, 16-roční, pripravení na také vážne rozhodnutie, aby povedali, že kto má byť v našej krajine ten, ktorý ju povedie. Sú na to mladí ľudia pripravení?
Toto často počúvame, ale má to dve roviny. Jedna rovina je, že to neznamená, že všetci naozaj prídu. Možno niektorí si naozaj povedia, ani sa mi do toho nechce, neprídem, nezaujíma ma to. Čiže nie je to vec, ktorá teraz automaticky všetci naozaj prídu, čo je rovnaké ako u tej staršej generácie. My sme tiež rôzni. Tá rôznorodosť je práve aj v tej pripravenosti. Tak ako sme aj my, starší ľudia, možno rôzne pripravení, tak rôzne to bude možno aj u tých mladých ľudí. Lebo povedzme si, alebo možno priznajme si, že keď sa pozrieme na to z hľadiska vzdelávania, často sa hovorí o občianskej náuke, áno? Tí mladí ľudia tú občiansku náuku práve teraz žijú. Oni ju majú v škole, učia sa ju. My sme mali občiansku, možno niektorí ešte zažili takúto socialistickú, možno niektorí zažili takúto, že sme len memorovali, čo to je parlament a čo to je vláda a nič si z toho nepamätáme. A takisto volíme, takisto sme začali voliť.
Na jednej strane vy teda hovoríte, že oni to majú teraz čerstvo v hlave. Na druhej strane hovoríme o tom, že naozaj ten vzdelávací systém nie je taký dobrý a že možno mladí ľudia neprichádzajú z tých škôl taký keby pripravení na tieto rozhodnutia, ale aj, že si toľko ešte neodžili. To je určite argument, ktorý počúvate, že mladí ľudia, naozaj 16-roční mladí ľudia, čo oni vedia o svete, ako oni, dajme tomu, vedia voliť aj dajme tomu politikov, ktorí hovoria o sociálnych témach, o veľkých investíciách, o korupcii. Sú to témy, o ktorých sa vedia takto mladí ľudia vôbec rozhodovať?
Takisto je to veľmi, môžeme hovoriť, že rôznorodé, lebo hovoríme o skúsenosti, alebo tým, čo sme si zažili. Tak aj tam sú tie vekové skupiny vo vnútri toho svojho teda veku, toho tej bubliny, veľmi rôznorodé. A dovolím si povedať, že tí mladí ľudia teraz sú konfrontovaní s veľkým množstvom informácií, s technológiami, naozaj sa vzdelávajú v rôznych jazykoch, mnohí naozaj cestujú. Čiže mnohí majú možno tie skúsenosti ďaleko väčšie, ako máme my niektorí dospelí a starší ľudia, dá sa povedať. Keď sme sa ešte možno bavili o tom, že čo by mohlo byť prínosom, tak treba, alebo veľmi veľa krajinách, keď sa diskutuje o tom znižení veku voličov, tak sa diskutuje o tom, že my vidíme, že klesá vôbec záujem. A vlastne tým, že dostanú tí mladí ľudia to volebné právo v skoršom veku, keď napríklad sú práve ešte na tej škole a diskutujú o tom s učiteľmi na tej občianskej náuke, tak ako by získavajú ten volebný návyk, volebnú zručnosť oveľa skôr a teda zotrvajú pri tom, že zostanú chodiť voliť a zostanú teda aktívnymi voličmi.
Takže vy de facto hovoríte, že ako keby v nich budujeme ten návyk, aby nám neodišiel volič ako taký preč, aby sme naozaj vedeli v ňom udržať ten záujem o to, čo sa deje v jeho štáte. Ale určite ste počuli aj to, a teraz mi to ide hlavou, že predsa mladí ľudia sú možno ľahko manipulovateľní. Vidíme to v mnohých iných sférach, kde práve my ako rodičia sa ich snažíme od mnohých vecí chrániť. OK, možno, že nie úplne 16-ročných mladých ľudí, ale dávame pozor na to, aby mladí neboli manipulovaní. Čo hovoríte na to, že keby sme tu mali 16-ročných voličov, tak viac menej akýkoľvek content z internetu na nich môže ľahko pôsobiť a možno, že ešte ľahšie, ako práve ako hovoríme na tie staršie generácie, ktoré už v úvodzovkách si odžili veľa.
Takisto asi je tá odpoveď na to takisto, že na tých sociálnych sieťach sú dnes nielen mladí ľudia, ale sú tam aj starší ľudia, aj možno aj seniory sú na sociálnych sieťach. A takisto je otázka, že to je naozaj tá ľahšia manipulovateľná skupina. Opäť by sa dalo povedať, že vlastne tí mladí ľudia sa vzdelávajú o tej téme, počúvajú o tom, sú rôzne kurzy. Čiže opäť otázka, nie je možno práve tá staršia generácia ľahšie manipulovateľná na tých sociálnych sieťach? Kto je ľahšie manipulovateľný? Môžeme o tom takisto diskutovať. Je to naozaj veľmi rôznorodé v tých vekových skupinách a nedá sa to zo všeobecňovať, že len tí mladí, hej? Pred voľbami do Národnej rady, keď sme tú tému otvárali a bavili sme sa napríklad s mladými, čo mňa teda potešilo, ale takisto hovorím, sú rôzne tie skupiny, ale hovorili mi mladí organizátori študentských volieb, sami ste prišli s tou témou, bravia, že viete čo, akože tie strany sú na tých TikTokoch, aj sociálnych sieťach aj podobne, ale nám to v princípe dosť lezie na nervy, že nás berú ako hlúpe decka a jedna strana nám tam ukazuje, ako klikuje a koľko spraví klikov alebo zhybov a druhá strana vtedy bežala Barbie. A druhá strana nám tam štyrizuje poslancov do role Barbie a Kena. Akože my chceme na tých sieťach počuť niečo konkrétne. Čo chcú urobiť, čo chcú spraviť. Čiže oni tam reálne sú, ale my ich často možno berieme, že keď sú na tých sieťach, tak oni sú tam kvôli zábave. Ale oni, pre nich sú to proste zdroje informácií.
Áno, tomu rozumiem, že možno pre nich je to, alebo pre dnešnú mladú generáciu, ktorá už je tak zvyknutá na ten online svet, je takou prirodzenejšou súčasťou toho ich života. Tomu rozumiem. Stále si však myslím, že hovoríme o takej možno ideálnej časti alebo výseku tej mládeže dnešnej, lebo samozrejme je aj vylúčená mládež, je aj zradikalizovaná mládež, je aj mládež, ktorá sa o takéto veci vôbec nezaujíma a potom prirodzene sa ľudia pýtajú, že a prečo by teda aj takýmto mladým ľuďom sme mali dávať ten hlas?
Je to asi tak, že aj tie krajiny, ktoré to volebné právo majú, treba sa aj v Rakúsku sa to dialo a hovorí nám to teda sociologička z Viedenskej univerzity, s ktorou sme sa rozprávali, pani Silvia Pitzinger hovorila, že oni zase tým, že to volebné právo im priznáme, tak oni teraz naozaj neprídu akože hromadne, že hurá.
Ako že všetci.
Bude, áno. Presne, neprídu všetci. Bude treba im to naozaj vysvetľovať, o čom to je, komunikovať s nimi, diskutovať. že tá nejaká vzdelávacia forma alebo to oslovenie tam musí nastať z tej strany aj politikov, aj tej populácie, možno aj na školách.
To naozaj bude musieť byť téma, hej?
To je jedna vec. Druhá vec, že môžu nám tam navoliť rôznych, možno populistov, extrémistov, ale tí sú tam už možno teraz v tom parlamente a oni ich tam nezvolili, zvolili sme dospelí voliči, ale o tom je demokracia. A tretí rozmer, ktorý sme hovorili, že možno nie všetci sú naozaj dostatočne pripravení, že nie všade je možno to vzdelávanie také, aké je a podobne. To je ten tretí rozmer, ktorý treba povedať, že áno, to tak, ale nemala by diskusia o zlepšení vzdelávacieho systému teraz zablokovať diskusiu o tom, že chceme mladým ľuďom dať šancu vyjadriť sa a byť zastúpení v demokracii. A možno naopak. Práve to zníženie veku voličov prinúti a naštartuje konečne aj tých politikov venovať väčšiu pozornosť tomu teda vzdelávaciemu systému.
Máte možno nejaké zistenia alebo výskumy, ako my spoločnosť vnímame to, že by o nás mali začať pomaličky rozhodovať aj 16-roční mladí ľudia?
No, my sme si urobili taký teda reprezentatívny prieskum, dajme niečom hlas spolu s agentúrou TUMUS, lebo sme naozaj chceli vedieť, aký je teda postoj tých ľudí u nás. No samozrejme, že na tých číslach sa odrazilo to, že je to niečo úplne nové.
Zatiaľ sa to stretlo s pomerne výrazným odporom populácie.
Celkovo teda, že tá reprezentatívna populácia, 82% teda bolo úplne skôr alebo úplne proti, ale takisto tam bolo vidno nejaký taký vývoj z hľadiska vekových skupín. Úplne najsilnejšie boli proti teda ľudia na 60 rokov a najslabší bol ten odpor práve v tých mladšej skupine 18 až 29, ale v tom skupine tých rodičov mladých ľudí, čiže okolo tých 40 rokov.
Takže seniori boli ako keby najviac proti, vyzerá to. A čo si myslíte, v čom to je, že ten vekový rozdiel medzi seniormi a 16-ročnými je taký veľký, že oni im neveria, že by vedeli rozhodovať správne, alebo majú obavy? Pýtali ste sa ich?
No áno, bolo tam niekoľko možností, z ktorých si mohli vybrať vlastne, že prečo si myslia, že by to malo sa udiať, prečo si myslia, že by sa to teda nemalo udiať. A teda tí, ktorí boli proti, aj najčastejšie hovorili práve to, že by najskôr bolo treba zlepšiť vzdelávací systém, aby teda mladí ľudia mali dostatočne informácie o fungovaní štátu. A druhý teda argument bol práve to, že teda tí mladí ľudia nie sú ešte dostatočne vyspelí a nemajú dostatočný prehľad, aby mohli sa zúčastniť volieb.
Zníženie volebného veku na 16 rokov je už realitou v niekoľkých krajinách okolo nás. V iných tá diskusia prebieha. S cieľom rozbehnúť túto diskusiu aj na Slovensku požiadalo 11 mimovládnych organizácií o názor na túto tému práve kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Iniciatíva Dajme deťom hlas, ktorej ste vy reprezentantkou, pani Hajduchová, je práve jednou z týchto organizácií. Tak povedzte, čo ste sa pýtali prezidentských kandidátov?
My sme sa rozhodli opýtať prezidentských kandidátov 5 otázok. Na prvom mieste nás vlastne zaujímalo aj, či si oni myslia o tom, že sú potreby a názory mladých ľudí u nás dostatočne reprezentované a zohľadnené pri prijímaní vlastne rozhodnutí v tej vrcholovej politike. No a potom nás samozrejme zaujímalo, že či by súhlasili so znížením veku voličov v tých jednotlivých typoch volieb, ktoré máme na Slovensku, od komunálnych cez prezidentské do Národnej rady až teda po voľby do Európskeho parlamentu. No oslovili sme teda vlastne všetkých prezidentských kandidátov, okrem teda dvojice, ktorá mala v tých prieskumoch pod 2%. A odpovedali nám piati. Odpovedali nám Ivan Korčok, Peter Pellegrini, Jan Kubiš, Igor Matovič a Patrik Dubovský.
A ako sa teda postavili k tejto téme? Možno sa spýtam na tú prvú tému. Majú pocit, že mladí ľudia sú dostatočne počuť v našej spoločnosti?
Ukázalo sa vlastne, že tá téma vypočutia mladých ľudí je veľmi dôležitá a aktuálna, lebo aj štyria teda z tých piatich, ktorí nám odpovedali, sú takisto presvedčení o tom, že názory mladých ľudí nie sú dostatočne zohľadňované alebo nie sú vôbec vypočuté pri tých rozhodnutiach. Napríklad tu mám citát pána Korčoka, ktorý povedal, že mám dojem, že mladých ľudí u nás takmer nikto v politike nepočúva. Jan Kubiš mal rovnaký názor a ten dokonca odpovedal vlastne alebo vo svojej odpovedi navrhol aj akýsi mechanizmus, ako by sa to mohlo nejako zlepšiť, kde teda hovoril o tom, písal o tom, že mládežnícke organizácie by mali mať právo pripomienkovať zákony prostredníctvom niektorého z výborov v Národnej rade, že takýto mechanizmus by mal fungovať aj na úrovni vlády a teda na úrovni prezidenta by určite mali byť nejaké pravidelné stretnutia aj s mládežníckymi organizáciami. Takisto potom to nevypočutie podporili, alebo teda ten pocit z toho nevypočutia má aj prezidentský kandidát Patrik Dubovský a aj Igor Matovič takisto povedal, že teda na Slovensku politici len ťarbavo načúvajú volaniu mladých po zelenej ekonomike, špičkovom vzdelaní či udržateľnom rozvoji spoločnosti. Jediný, kto sa teda vlastne na túto otázku nevyjadril, bol Peter Pellegrini, ale takisto povedal, že považuje za veľmi dôležité zapájanie mladých ľudí do správy veci verejných.
Pani Hajduchová, ale to, neviem, vy teda s tou témou pracujete dlho, ale pre vás to bolo prekvapením, že práve takto vysoko postavení politici slovenskí, ktorí teraz naozaj všetci súťažia o pozíciu prezidenta, vnímajú tú tému mladých ľudí a to, že či sú vypočutí takto vážne. Bolo to prekvapivé pre vás?
Takým príjemným prekvapením, hej. Sklamanie možno bolo, že traja sa teda vôbec necítili nejakú potrebu sa k tomu vôbec vyjadriť, ale teda naozaj tí piati, ktorí majú pomerne vysoké preferencie, to vnímajú ako naozaj dôležitú vec, takže teraz by bolo dôležité na tom stávať. Tak.
To som sa práve chcela spýtať, že čo to môže potom znamenať samozrejme do budúcnosti. Potom tá druhá veľká téma, o ktorej dnes tu celý deň hovoríme, je to, že či si myslia práve prezidentskí kandidáti, že by mal byť znížený volebný vek na tých 16. To ste sa ich tiež pýtali, aké prišli odpovede?
Tam to bolo tiež zaujímavé, lebo opäť sa až štvorica teda zhodla, že by súhlasili so znížením veku voličov na 16 rokov. Takisto prezidentský kandidát Ján Kubiš by súhlasil vo všetkých typoch volieb so znížením veku na 16 rokov, pretože, ako upozorňuje, je to rozdiel medzi právom voliť a medzi právom byť volený, o ktorom nediskutujeme. Tam by zostal teda na tej úrovni vekovej, aká je stanovená u nás. Takisto pán Ivan Korčok vlastne hovoril, alebo teda napísal v odpovedi, že si vie predstaviť rôzne úpravy volebného práva, vrátanie zníženia veku voličov, ale teda upozorňuje na to, že dôležitá je pri takýchto vážnych témach, aby tomu predchádzala odborná diskusia. Igor Matovič, takisto podľa neho už aj u nás dozrel čas, ako píše, na to, aby sa znížil vek voličov na 16 rokov, pretože hovorí, že alebo teda vníma, ako nám napísal, že mladí majú výrazne viac informácií ako ich rodičia a zároveň platí, že volič by mal byť informovaný volič, ktorý sa nedá len tak ľahko opiť rožkom a to väčšina mladých určite spĺňa. Niekedy, ako konštatovala, je lepšie možno ako rodičia alebo starí rodičia. Potom teda vlastne so znížením práva voliť, alebo teda veku voličov súhlasil aj Patrik Dubovský, ale tento tak rôzne odstupňoval. Teda hovoril, že 17 rokov by bolo fajn pri voľbách do Národnej rady alebo do Európarlamentu, ale napríklad 18 rokov by ponechal v prezidentských voľbách. No a teda potom Peter Pellegrin, ďalší z tých, ktorí odpovedali, napísal, že pri svojich cestách vníma a stretáva sa s technologickou zručnosťou a intelektuálnou vyspelosťou mladej generácie, ale podľa neho pri voľbách je dôležitá aj životná skúsenosť a preto by zotrval pri veku 18 rokov u voličov.
Takže de facto z tých piatich, ktorých ste sa pýtali, štyria povedali, že si myslia nakoniec, že je to dobrý nápad, že tí mladí ľudia už nie sú takí, neznali celého sveta. Toto vás tiež prekvapilo, že takejto téme, ktorej vy sa venujete dlho, ale na Slovensku naozaj ju vo väčšine dospelá populácia odmieta, že boli takto tí prezidentskí kandidáti rôznorodo, ale predsa naklonení?
Áno, pre mňa nás to prekvapilo, ale opäť to ukázalo to, že je to teda téma, na ktorej, o ktorej naozaj je priestor, alebo teda malo by sa konečne začať u nás diskutovať a malo by sa možno prísť aj k nejakým konkrétnym krokom. Čiže ukázalo sa možno, že je jej venovaný menší dôraz, ako by mohol byť.
Takže debata nekončí, ale iba začína.
Áno.
Hovoríte, že u nás tá debata je, ja by som povedala, že v takých prvopočiatkoch, ešte takých šokantných a zároveň to tak nie je všade v Európskej únii. Vy ste iba v skratke spomenuli, že v Rakúsku toto už je realita. 16-roční ľudia tam môžu hlasovať. Najprv to, myslím, z počiatku bolo do, myslím, regionálnych volieb. Už teraz je to normálne do národných. Zhruba od roku 2007 môžu voliť. Ako je to teda inde v iných, dajme tomu, európskych krajinách táto celá debata? Kde už sa pohybuje?
Veľmi často sa to naozaj deje v prvom kroku v tých lokálnych voľbách. Aj v tom Rakúsku to tak bolo. Tam teda naozaj postupne od toho roku 2003 začínali jednotlivé regióny a od 2007 to teda sa dostalo na tú národnú úroveň. Takto podobne to bolo aj na Malte napríklad. Treba z Estonci majú tiež od roku, Estonci majú od roku 2005 takisto v lokálnych voľbách túto možnosť voliť. A chceli to teda už práve konkrétne tento rok posunúť na tú národnú úroveň a pre eurovoľby, ale nepresadili to v parlamente na tej národnej úrovni. Nepodarilo sa teda získať dostatočnú väčšinu. Ale v eurovoľbách už tento rok teda mladí Estonci od 16 rokov budú môcť voliť. Podobný scenár bol presne ako v tom Estonsku, bol napríklad v Nemecku tento rok. Čiže s rakúskymi mladými ľuďmi, s mladými ľuďmi na Malte a v Grécku budú tento rok môcť v eurovoľbách voliť 16-roční ľudia už aj v Nemecku, v Estonsku, v Belgicku, pretože naozaj ten Európsky parlament dal takúto možnosť. Europoslanci v roku 2022 sa uznesli alebo rozhodli, že voliči do Európarlamentu môžu mať 16 rokov, ak to členské krajiny nemajú upravené inak.
Tak uvidíme, ako rýchlo alebo či to prejde aj na Slovensku. A mnohí určite teraz rozmýšľajú nad tým, že prečo práve 16. Vieme, že trestoprávna zodpovednosť je u mladých už od 14 rokov na Slovensku. Zároveň mladí ľudia aj pod 18 rokov môžu, dajme tomu, sa sobášiť, stať sa rodičmi. Školská dochádzka je viac menej povinná do 16 rokov, takže ako sa hľadalo to číslo, že prečo práve 16, prečo nie 15 alebo nie 17?
Zaujímavé je, že v niektorých krajinách majú, myslím, že Grécko má 17, čiže je to rôzne, alebo niektoré krajiny robia taký ten prvý krok práve ten, že povedia, že OK, môžu voliť 17-ročný, ak v roku volie vôbec dosiahnutých 18 rokov. Čiže nemusí to byť do dňa volie, ale v danom roku volie. Čiže niekde už funguje tá 17-ročná hranica.
Mm-hmm. Ale je z pohľadu napríklad psychologov alebo odborníkov, ako keby ten vek tých 16 rokov zadefinovaný, že vtedy sa už, ja neviem, detský, mladistvý život premieňa do takého možno, a teraz fabulujem, do takého viac zodpovedného alebo do takého viac spoločensky vnímajúceho, že je tam aj takýto nejaký ako keby odborný argument?
Ono sa tam tak rozprával tým 15-16 rokov, hej, že teda také tie kognitívne schopnosti už sú dostatočne dozreté, aj psychicky sú tie deti dostatočne vyvinuté. V niektorých krajinách sa naozaj diskutuje o tých 15-16 rokov, 17.
Mm-hmm. Hovorili sme o tom, že Slovensko je zatiaľ v takých počiatkoch celej tejto debaty a zároveň a teda aj váš výskum ukázal, že mnohí sú proti, alebo že veľká väčšina ako keby tej dospelej populácie proti. Vy si čo myslíte, kedy sa budeme my dve rozprávať v krajine mladých o tom, že sa to ide meniť, že naozaj mladí ľudia dostávajú hlas už skôr v 16 rokoch, kedy sa táto debata takto zreálni u nás? Desiatky rokov, stovky rokov, čo myslíte?
Tak ja by som bola rada, keby to bolo čím skôr, lebo naozaj ja nemám z toho naozaj obavy. Ale keď vidím, ako veľmi dlho tie diskusie možno bežia aj na tých západoeurópskych krajinách, trošičku sa obávam a bežia tam tak dlho práve preto, že keď už to zoberú do rúk akoby politici, tak sa tá téma často spolitizuje. Napríklad v Anglicku je tá debata už takisto dobrých 20 rokov, tam mladí ľudia naozaj sú v uliciach, bežia kampanie. Čiže ja by som bola rada, by sme o tom začali diskutovať, ale keby tá diskusia u nás sa takto nespolitizovala. Keby to zostalo naozaj v tej rovine, že nehľadajme tam, že komu to čo prinesie, komu to čo uberie, ale poďme sa skôr baviť o tom, že chceme tým mladým dať priestor, je to prínosné pre nás všetkých, prečo by nás to malo, tak ako ste vy začali, prečo by to malo byť dobré a prínosné pre krajinu. A nech to tí politici akoby neukradnú ako svoju nejakú agendu.
Ďakujem veľmi pekne, to bola Andrea Hajduchová, pedagogička, ale aj reprezentantka iniciatívy Dajme deťom hlas. Ďakujem, že ste tu boli.
Ďakujem veľmi pekne, naozaj, že dávate priestor tej téme.
Tak a to už je všetko z dnešnej epizódy podcastu Krajina mladých. Viac nášho podcastu o mladých ľuďoch a o témach, ktorými žijú, nájdete aj na stránke mladež.sk, kde nájdete aj archív nášho podcastu. Vaše komentáre alebo podnety k podcastu nám prosím píšte na môj e-mail, čo je katarina.urban.richterova@gmail.com, alebo nám napíšte komentár na Facebook Rady Mládeže Slovenska. Ďakujem vám, že ste si nás vypočuli. Ja som Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac. A dovtedy? Čo by to spravilo s vami, ak by ste videli 16-ročného mladého človeka hádzať jeho volebný hlas do urny? Napríklad v týchto prezidentských voľbách.